Datu drošība un to pieejamība pat laban ir būtiski tehnoloģiju nozares izaicinājumi. Tādēļ uzņēmums TEC Salaspilī būvēs jaunu datu centru, kurā būtisks uzsvars likts uz inovācijām un arī kiberdrošības risinājumiem. TEC komercdirektors Edgars Grandāns norāda, ka pat laban 70% no TEC apgrozījuma veido tieši eksporta tirgi, un lielākais no tiem ir Ukraina, kurā uzņēmums apkalpo arī daļu valsts kritiskās infrastruktūras.
Pēc būtības šie sarežģītie mākoņu skaidrošanas risinājumi saistās lielu skaidrošanas jaudu un iespēju šo te jaudu mērogot. Piemēram, īsā laika posmā klientam piedāvāt būtiski vairāk jaudas, pēc tam šo jaudu atkal samazināt un tomlīdzīgi. Otrs, liela jauda pāris skaitās ar augstu enerģijas patēriņu, un ņemot vairāk to, ka ir šīs lielās jaudas un lielās skaidrošanas kapacitātes, tur mums arī kaut kādā veidā efektīvāk jāadresē ir šīs iekārtas. Mēs nevis dresēsim gaisu visā datu centrā, bet atsevišķos sektoros mēs šīs iekārtas dresēsim ar cita veida paņēmieniem.
Inovatīvā metode, ar kuru plānots dzesēt jaudīgās datu glabāšanas iekārtas, ir šķidrā dzesēšana. Savukārt atlikuma enerģiju nodos patēriņam Salaspils iedzīvotājiem. Salaspils siltuma valdes locekla un Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita iezīmē, ka sadarbībā ar TEC iegūtā enerģija veidos apmēram 7% no kopējā siltumenerģijas patēriņa Salaspilī. Tas samazinās šobrīd izmantotās šķeldes vai gāzes īpatsvaru kopējā patēriņā un ļaus saglabāt stabilo cenu un iespējams nedaudz to arī samazināt.
Ražojot savu produktu, viņiem paliek pāri siltumenerģija, ko mēs pieliekot siltumsūkņus, tā saucamo elektrifikācijas procesu uzsākot Latvijā, varētu paaugstināt temperatūru un nodot šo siltumenerģiju iedzīvotājām. Un mēs uzsāksim šo inovatīvu siltumenerģijas ražošanu, kas neprasa sadedzināt jebkuru kurinājumu, vai nu tas būtu atjaunojamais vai jebkāds cits. Un tas ir arī nākamais solis, tātad, lai mēs tālāk šo siltumenerģijas temperatūru paaugstinātu, kas paliek pāri, mums ir nepieciešama elektroenerģija, un mēs jau domājam, kā palielināt pašražošanu elektroenerģijai un uzkrāt viņu, lai mēs varētu iepirkt lētāk un izmantot tad, kad viņa būs nepieciešama iedzīvotājiem.
Kopējās TEC investīcijas šajā projektā ir 30 miljonu eiro. Projekta atklāšanā šodien piedalījās arī vairāki ministri, un finanšu ministrs Arvils Ašerādens no jaunās vienotības norādīja, ka tas ir būtisks solis datu infrastruktūras attīstībā un audzē arī daļēji valstī piedrošā uzņēmuma vērtību.
Tā ir ļoti precīza atbilde mūsdienu izaicinājumiem, datiem, datu apstrādē, datu sakārtošanai un tam, lai klienti varētu veiksmīgi ar viņiem strādāt. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti labi. Eksports, ja, tas ir galvenais, kas notiek. Tad investīcijas, šobrīd monetāristi mēģina samazināt naudas daudzumu tirgu, savukārt fiskālisti mēģina kaut kā viņu dabūt, un investīcijām iet ļoti grūti, un šis ir ļoti labi, 30 miljoni. Tas kaut kas ir nopietni, un tas nākotni vērsta ar augstu pievienoto vērtību infrastruktūru, kurā ir ļoti daudz inovatīvu risinājumu, tā skaitā arī klimata pārmaiņām saistīti un tā tālāk.
TEC 7. Datu centru DC7 līdzās Salaspils siltumenerģijas ražotnē plānots sākt būvēt šoruden. Sinti Ambote, Latvijas radio.